namhlanje sizodla amawoso. Ngizoya ebanganini bami abayosayo namhlanje inyama and sizabe siyaphuza khona ngale and sigida. Ngilethemba lokuthi kuyabe kulabantu abaningi kakhulu and sizochazeka lamhla.
Abantu abaningi bakhala nge-minimum wage, imali eholwa izisebenzi ezithola imali ephansi kakhulu ukuthi nga iyengezwa isuka ku-$7 ifike phezu kwe-$10. Othini ngalolu daba?
Ngingajabula uma kungenzeka lokhu ukuthi abathi i-minimum wage le ikhwezwe, ngokuba sengisitsho nje izinto zonke intengo yazo sezikhwelile, sengisitsho nje ama-rent, amafutha ezimota konke kukhwelile. Nxa kuyukuthi i-minimum wage le kayikhwezwa, abantu imali yabo kunzima ukuthi bathole lezo zinto. Abanye balabantwana kumele bagqokise abantwana, isintsho nje lokudla, nxa lithenga ukudla nje ema-grocery store, emavinkilini, konke kuyadula. Ngibona ngathi nxa ikhweziwe yangena nje sekuma-$10, kungaba ngcono kakhulu, kungaba loncedo kakhulu ebantwini abaningi.
Kodwa nxa sikhangela babamoyo okudoniselana phakathi kwama-Democrats lama-Republicans, singabona kusiba lokuvumelana yini phezu kwalolu daba kusikhatshana esilandelayo imali eholwa izisebenzi ikhwezwa?
Atsho ukudonselana bangadonselana sibili, yumdlalo wabo ngamaqhinga nje kuphela lawo. Kodwa bona ngathi labo abafuna ukuthi kukhwezwe imali minimum wage bazawina, ngokuba iba bazavotelwa liningi labantu base-America. And sizayibona-ke le i-minimum wage ikhwela, laba abanye abangafuniyo ukuthi ikhwele nilethemba lokuthi lo mbuso asoze bawuthole.
Umongameli Obama okhangelelwe ukusayina umthetho lamhla obamba ngamandla abaqhatshi abasebenzela uhulumende ukuthi bahlawule izisebenzi zabo lanxa zigula. Othini ngalolu daba?
Ngibona ngathi kungaba yinto enhle kakhulu ukuba izisebenzi zalabo abadi ngama-federal contractors labo bazuze i-paid sick leave.